Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Benea și bine v-am găsit la ediția săptămânală a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Din sumar. Tiraspolul se pregătește de un nou forum al investițiilor. Asigurarea securității energetice a Moldovei și separarea datoriilor la gaze între cele două maluri ale Nistrului cere guvernării de la Chișinău comunitatea de experți. Relația moldorusă în perspectiva alegerilor parlamentare. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Tiraspolul a anunțat că va relua plata suplimentelor la pensii după ce Moscova îi va oferi o nouă tranșă de ajutor umanitar. Imediat ce banii vor fi transferați, pensionarii își vor primi adaosul, inclusiv restanțele ce s-au acumulat de la 1 iulie încoace. Au declarat responsabili de sectorul social al regiunii. Nu se știe însă deocamdată când vor ajunge banii din Rusia. Tiraspolul a expediat o nouă cerere de asistență financiară împreună cu rapoartele despre modul în care s-a cheltuit ultima tranșă. În prima jumătate a anului, pensionarii din Transnistria au primit un supliment lunar de 150 de ruble, mai puțin de 10 dolari, după ce Rusia a transferat în aceste scopuri, la finele lui martie, aproape 7,7 milioane de dolari. Potrivit presei transnistrene, dreptul de a beneficia de suplimentul rusesc îl au 146.000 de persoane din cele 475.000 care ar locui oficial în regiune. Președintele Igor Dodon s-a aflat la Moscova miercuri, unde s-a întâlnit cu Dmitri Cozac, reprezentantul special al Kremlinului pentru relațiile comerciale cu Republica Moldova. Într-o postare pe Facebook, Dodon a scris că el și Cozac sunt gata să contribuie activ la măsurile de consolidare a încrederii între Chișinău și Tiraspol. Vicepremierul rus este și autorul planului de federalizare a Republicii Moldova, eșuat în 2003. Numirea sa în martie, în calitate de emisar al Kremlinului, a trezit îngrijorare la Chișinău, dar a fost salutată de președintele moldovean. Aflat la Moscova, Dodon a spus că s-a pronunțat împreună cu oficialul rus și pentru un dialog permanent între reprezentanții ambelor maluri ale Nistrului. La microfon Radu Benea, ascultați emisiunea Dialoguri Transnistrene și o sinteză a știrilor la Radio Europa Liberă. La Chișinău a fost semnată o declarație comună după 11-a reuniune a adunării parlamentare Guam și a adunării Baltice, în care e salutat progresul în cooperarea cu Uniunea Europeană. Statele membre ale Guam, Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Republica Moldova trebuie să-și unească eforturile și să-și coordoneze mai bine acțiunile pentru a-și apăra integritatea teritorială. Aceasta e poziția comună adoptată vineri la Chișinău de reprezentanții celor patru țări. Delegații au criticat implicarea Rusiei în alimentarea conflictelor teritoriale, în special în Georgia și Ucraina, iar șeful delegației ucrainene, Ivan Krulko, a spus că principalul factor de destabilizare în regiune este Rusia, iar conflictele din statele Guam împiedică dezvoltarea economică și a democrației. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a cerut miercuri Națiunilor Unite să desfășoare forțe de menținere a păcii în Donbas, în estul țării. Poroșenko a declarat că în conflictul separatist din estul Ucrainei, izbucnit în aprilie 2014, a murit până acum peste 10.000 de oameni, alți aproximativ 25.000 au fost răniți, iar 1,5 milioane de ucraineni au fost nevoiți să se refugieze. Și Camera Inferioară a Parlamentului Rusiei a aprobat joi în a treia și ultima lectură o lege nepopulară care mărește vârsta de pensionare. 333 de deputați din Duma de Stat au votat în favoarea proiectului, în vreme ce 62 au votat împotrivă. Noua lege prevede ieșirea la pensie la 60 de ani la femei, față de 55 în prezent, și la 65 de ani pentru bărbați, față de 60 în prezent. Schimbarea a provocat deja numeroase proteste de stradă în Rusia, cauzând, potrivit experților, o rară scădere a popularității președintelui Vladimir Putin, în ciuda unor eforturi ale sale de a se distanța de reformă. Legea mai trebuie să treacă prin Camera Superioară a Parlamentului, Consiliul Federației. Ați ascultat o sinteză a principalelor știri ale săptămânii trecute. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tiraspolul se pregătește de o nouă ediție a Forumului Internațional de Investiții, chiar dacă celelalte de până acum, din ultimii câțiva ani, nu i-au adus rezultate pe măsura așteptărilor. De data aceasta, administrația își leagă speranțe de noua legislație ce oferă facilități substanțiale investitorilor. Pentru forumul care va avea loc pe 11-12 octombrie, au fost expediate mai mult de 200 de invitații. Cât de atractivă ar putea deveni Transnistria pentru investitori și de ce aceștia încă nu se grăbesc să vină în regiune? Europa Liberă a discutat cu vicepreședintele Asociației Oamenilor de Afaceri, MOST de la Tiraspol, Dmitri Goncearenko. La prima vedere vom constata, bineînțeles, că Transnistria nu este tocmai cel mai atractiv punct pentru investitori. Sunt și excepții, dar e vorba totuși despre un segment foarte îngust. Putem vorbi, de exemplu, de mici companii din domeniul IT, pentru care au fost create un sistem fiscal de preferințe și condiții destul de atractive. Se poate lucra și se poate investi în acest domeniu. Colegii noștri din țările învecinate sunt plăcut surprinși atunci când le povestim despre condițiile de lucru pe care le-am creat aici pentru companiile IT. Așadar, putem vorbi de un segment, ce-i drept, foarte mic, unde s-ar putea investi totuși. Deși, bineînțeles, nu vorbim în acest caz despre investiții majore. Un alt aspect se referă la faptul că în acest an în Transnistria a fost adoptată o nouă lege privind investițiile, care a fost elaborată timp îndelungat și concepută astfel încât să răspundă așteptărilor unor mari investitori. Am auzit că sunt deja și doritori, ba chiar au fost semnate și câteva acorduri preliminare. Este posibil ca aceste înțelegeri să aducă roade. Poate că acestea vor fi prezentate chiar aici, la acest forum. Cine știe, orice se poate întâmpla. Asta ar fi partea bună a lucrurilor. Ce trezește însă îndoieli e faptul că, dincolo de toate aceste eforturi importante din ultimii ani, în vederea creării unei legislații investiționale și reducerea barierelor administrative, deocamdată nu vedem schimbări importante care ar putea influența, la modul real, dorința investitorilor de a aloca fonduri într-un anumit sector al economiei transnistrene. De exemplu, nu se abordează, ba chiar nici măcar nu se amintește de problema funcționării justiției și despre garantarea dreptului la proprietate privată. Dar anume asta îl preocupă în primul rând pe un om de afaceri care dorește să vină cu investiții într-o țară. Și tocmai acum, diferitele servicii de verificare a agenților economici lucrează mai activ ca niciodată. Agenții economici sunt verificați 24 din 24 de ore de Departamentul pentru Combaterea Crimelor Economice, Comitetul de Investigații, Procuratură, până și Ministerul Securității, MGB-ul, îi verifică pe agenții economici, relațiile de lucru și tot așa mai departe. Toate aceste amănunte nu sunt nici de cum atractive pentru companiile de pe piață. Evident, cu toate că problemele respective nu sunt abordate în mod deschis în mass media, informația dată se răspândește destul de repede în cercurile de afaceri, ajungând ușor la urechea celui care este interesat, poate să deschidă noi companii sau să vină cu noi investiții. Evident, în condițiile date, nimeni nu nutrește speranțe mari. Până la ora actuală, infracțiunile economice sunt pedepsite penal. Nimeni nu vrea să se pomenească la închisoare doar pentru că a încercat să facă ceva în economia transnistriană. Și asta este partea tristă a lucrurilor. În ce măsură vom reuși în cadrul acestui forum să prezentăm partea atractivă a lucrurilor, cea cu care ne putem lăuda și să lăsăm în umbră anumite realități deranjante, nu știu. Vom trăi și vom vedea. Ați menționat că există anumite segmente în economia transnistriană care ar putea fi atractive pentru investitori. Este posibil ca acest sector să atragă atât de mulți străini încât să pună în dificultate companiile locale? Nu cred, pentru că în acest caz gradul de atractivitate a unui anumit sector este dictat de relația dintre companie și stat. La ora actuală, companiile IT de succes lucrează de regulă pentru piața externă. Altfel spus, de faptul unde se va afla fizic o companie, în Transnistria sau dincolo de hotarele ei, concurența pe piața mondială nu va scădea și nici nu va crește. Noi vom fi fericiți dacă astfel de companii, inclusiv cu capital străin, vor apărea și la noi. Va fi minunat. Asociația de afaceri MOST înființată în Transnistria pledează pentru reducerea prezenței statului pe piață. Dumneavoastră sunteți cofondatorul acestei asociații. A fost oare invitată și asociația dumneavoastră la acest forum și cum vă veți prezenta la acest eveniment?
Ну да, нас пригласили, и как минимум один доклад.
Am fost invitați și noi. Vom fi prezenți cu cel puțin un raport pe care îl va prezenta președintele asociației noastre. De altfel, suntem invitați destul de des și am putea prezenta mai multe rapoarte. Evident, majoritatea rapoartelor noastre vor fi dedicate subiectului nostru preferat, care poate fi rezumat la faptul că prezența statului ar trebui redusă, iar cea a pieței majorată. Nimeni nu ne interzice să abordăm liber acest subiect și să ne exprimăm poziția la diferite forumuri. Problema e însă că nu prea găsim înțelegere cu astfel de abordare. Mă îndoiesc că acest gen de idei pot găsi rapid rezonanță în mintea celor care iau decizii în Parlament sau Guvern. Dar la ora actuală, pozițiile cheie sunt ocupate în executivul transnistrian de persoane cu afaceri de succes. Cum credeți, odată deveniți funcționari publici, acești oameni și-au schimbat abordările în ce privește sfera afacerilor? Cu siguranță se poate spune că atunci când o persoană intră în serviciul public, aceasta își schimbă atitudinea față de anumite probleme. Nu e ceva neobișnuit. Probabil, intrând în exercițiul funcțiunii, acești oameni află ceva ce le schimbă opiniile. Dacă e să vorbim însă serios, în proporție de 60-70%, poziția acestor persoane rămâne aceeași, iar schimbările au loc, cel mai probabil, după înțelegerea faptului cât de greoaie și înceată este această mașinărie a statului, câți factori influențează luarea unei decizii și cât de dificil e să schimbi ceva în principiu în aceste condiții. Toate acestea fac extrem de dificilă schimbarea realităților. Să nu mai vorbim de faptul că aici sunt abordate probleme mai profunde, cum ar fi relația dintre societate și guvern, așteptările oamenilor, ale cetățenilor țării privitor la ce le datorează acest stat. De regulă, noi toți ne punem mari speranțe în stat, considerând că el ne datorează foarte multe lucruri. Dar noi nu avem resurse pentru a răspunde acestor cerințe. Prin urmare, o persoană cu viziuni progresiste care ajunge în acest sector se confruntă cu faptul că are de fapt nevoie de bani pentru a-și vedea idealurile împlinite. Dar de unde să ia bani decât punând din nou presiune pe lumea de afaceri? Astfel, o persoană progresistă devine aproape una reacționară, care se confruntă foarte curând cu problema pensionarilor, angajaților statului și a tuturor celor care stau cu mâna întinsă ca să-și ia rubla. Iar rubla ia-o de unde nu. Opinia lui Dmitri Gonciarenko, vicepreședintele Asociației de Business MOST de la Tiraspol. Criza bugetară perpetuă din regiunea transnistreană determină administrația să caute noi și noi metode de acumulare a banilor la buget. Deputații în Sovietul Suprem discută modificări la codul locuințelor ce vizează și tarifele pentru folosirea ascensoarelor. Unii deputați consideră că tariful pentru acest serviciu trebuie calculat în funcție de numărul persoanelor ce și-au reședința în apartament. O altă parte crede că plata ar trebui să fie proporțională suprafeței locuinței. În prezent, tariful pentru ascensor e calculat în funcție de numărul de locatari. Opiniile s-au împărțit și aleșii locali n-au reușit să ajungă la un consens. I-am întrebat ce părere au despre aceste propuneri pe câțiva oameni întâlniți la întâmplare pe străzi din Tiraspol.
Те, кто пользуется, то должны платить.
Ну, допустим, живете вы на втором этаже, вы обязаны за него платить? Несправедливо. Тогда можно будет жаловаться.
Ну, я считаю, что лучше по количеству проживаемых людей. Потому что сколько проживают, столько ездят. А при чем тут кубатура квартиры? Там может быть трехкомнатная квартира и один человек прописан.
Мама в трехкомнатной квартире осталась одна. И если она будет платить по метражу, это будет очень дорого. По количеству проживающих?
Нет, а что первый этаж, мы не пользуемся им. Как платили, так я считаю, что... правильно будет платить.
Я даже не знаю. Как лучше? Ну, наверное, по количеству и как и берут.
По количеству проживающих. Так думаю.
Opinia ale locuitorilor din regiunea Transnistreană.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Republica Moldova este în acest moment dependentă aproape 100% de gazul rusesc. Federația Rusă folosește această pârghie nu atât în scopuri economice, cât mai curând de influență politică asupra Chișinăului. La această concluzie au ajuns experți din Moldova, România și Ucraina, participanți la o conferință pe teme energetice, organizată marțea trecută la Chișinău de Institutul Viitorul. Experții au notat, între altele, că la finele anului 2019 Moldova ar putea să negocieze un nou contract cu Gazprom. Tot atunci ar urma să devină funcțional și gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. Ar putea Moldova să-și diminueze dependența energetică de Rusia după 2019, relatează Ala Ceapai.
Pe măsură ce se apropie termenul de semnare a unui nou contract cu gigantul rusesc Gazprom, Republica Moldova se vede silită să se confrunte cu o dilemă pe care directorul executiv al IDIS Viitorul, Igor Munteanu, a formulat-o în felul următor.
Va miza pe status quo și pe primirea gazului din Federația Rusă sau va încerca să accelereze conexiunea cu alte piețe și furnizori de energie din regiune, fără de care nu va putea supraviețui ca economie sau ca stat.
Ministrul Economiei, Kiril Gaburici, a fost întrebat în urmă cu o lună dacă Republica Moldova va negocia un nou contract cu Gazprom la finele anului 2019 sau va conta pe prelungirea mutuală a actualului contract. Gaburici a spus atunci că este importantă finalizarea cât mai rapidă a construcției gazoductului Ungheni-Chișinău, ceea ce va oferi Moldovei acces la surse alternative nerusești de gaze și implicit o poziție mai bună la eventualele negocieri. La începutul lunii septembrie, ministrul economiei, Kiril Gaburici, declara că tronsonul Ungheni-Chișinău ar urma să devină funcțional la sfârșitul anului viitor, adică 2019, deși anterior se anunța că acesta va fi deplin funcțional la sfârșitul acestui an. Expertul în energetică, Victor Parlikov, amintește că la finele anului viitor expiră nu doar contractul cu Gazprom, dar și cel de tranzitare a gazelor dintre Ucraina și gigantul rus, care de curând a cedat poziția dominantă pe piața energetică mondială. Dacă către această dată nu va deveni funcțională interconexiunea cu România, poziția Moldovei la negocieri cu Gazprom va fi extrem de vulnerabilă, spune expertul.
Exact asta urmărește de partea rusă. Pentru Gazprom e foarte important ca în anul 2019 ei să vină pregătiți, noi să venim nepregătiți și la negocieri acest mecanism prin care Moldova Gaz, acea structură contractuală prin care Moldova Gaz va continua să servească ca paravan juridic pentru finanțarea regimului separatist, regiunii Transnistrie, să persiste.
Victor Parlikov mai afirmă că nu e limpede ce orientare strategică va avea viitoarea garnitură guvernamentală, care va rezulta după parlamentarele din februarie și care ar urma să negocieze un nou contract de livrare a gazelor naturale. Important e să se țină cont de câteva aspecte ale noului contract, spune expertul.
Sistarea acumulării datoriilor legate de regiunea transnistriană și doi, elementar, schimbarea arbitrajului care judecă acest contract. Contractul între Gazprom și Moldova Gaz, între prinderi fiică a Gazpromului, se judecă la arbitrajul din Moscova.
Îndatorarea față de concernul rus este comparabilă cu PIB-ul țării și constituie 7,5 miliarde de dolari, dintre care 7 miliarde sunt datoriile regiunii transnistrene, căreia gazele îi sunt livrate aproape pe gratis începând din 1992. Expertul Alexandru Sărăcuță e de părere și el că Gazprom nu va dori semnarea unui nou contract cu Moldova, ci va insista pe prelungirea actualelor prevederi contractuale, așa cum se procedează din 2006. Expertul mai constată că dacă după 2019 Gazpromul decide să ocolească Ucraina prin sud sau prin nord, atunci există riscul ca Moldova să rămână în general fără gaze naturale sau să suporte cheltuieli suplimentare pentru a finanța tranzitarea acestora. Experții spun că în vremuri mai prielnice Chișinăul a putut conta pe sprijinul Uniunii Europene în eventualitatea unui dialog păgubos cu Moscova, nu și acum când a nesocotit recomandările Bruselului pentru a obține reformarea unor domenii la fel de vitale pentru viitorul Republicii Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit la știri, aflat la Moscova pe 26 septembrie, președintele Igor Dodon a avut o întrevedere cu Dmitri Kozak, reprezentantul special al Kremlinului pentru relațiile comerciale cu Republica Moldova. Dodon a scris pe Facebook că în dialogul cu Dmitri Kozak a insistat pe echilibrul politic și economic pe care Republica Moldova vrea să-l țină între vest și est. Cât privește problema transnistreană, Igor Dodon și-a exprimat deschiderea de a contribui activ la măsurile de consolidare a încrederii. Mai multe de la Diana Răileanu.
Pentru Dmitri Cozac, întrevederea cu președintele Igor Dodon este prima ocazie de a se vedea cu un demnitar moldovean de când a fost numit în martie emisar al președintelui Vladimir Putin pentru relațiile comerciale cu Republica Moldova. În rândul experților de la Chișinău, numirea lui Cozac în această funcție a fost privită cu îngrijorare. Și asta pentru că în urmă cu 15 ani, căutarea unei soluții pentru diferendul transnistrean a culminat cu apariția documentului numit Memorandumul Cozac, care prevedea crearea unei federații cu trei subiecți, Moldova, Transnistria și Găgăuzia, și păstrarea prezenței militare rusești pentru mai multe decenii înainte. Memorandumul urma să fie semnat la Chișinău, inclusiv de către liderul de la Moscova, Vladimir Putin. Pe ultima sută de metri, președintele moldovean de atunci, Vladimir Voronin, a refuzat să-și pună semnătura pe document, iar presa relata că Putin s-a văzut silit să amâne zborul spre Republica Moldova. Iată de ce revenirea lui Dmitri Cozac în ecuația relațiilor moldoruse a ridicat suspiciunea că Moscova ar avea planuri ascunse legate de regiunea transnistreană. În ce privește subiectele întâlnirii cu succesorul lui Dmitri Rogozin, Igor Dodon a precizat pe pagina sa de Facebook că, citez, Republica Moldova trebuie să aibă drept obiectiv echilibrul politic și economic în relațiile cu țările din vest și cele din est, am încheiat citatul. În privința subiectului transnistrean, Igor Dodon s-a arătat deschis, citez din nou, pentru a contribui activ la măsurile de consolidare a încrederii și de menținerii unui dialog permanent între reprezentanții ambelor maluri ale Nistrului, am încheiat citatul. Pentru comentatorul Oazu Nantoi, un bun cunoscător al subiectului transnistrean, întâlnirea dintre Dmitri Cozac și Igor Dodon este una cu bătaie electorală. Emisarului președintelui rus în relațiile cu Republica Moldova iar reveni rolul de mentor pentru președintele Dodon, crede Oazu Nantoi.
Va fi preocupat de crearea condițiilor din exterior pentru că Partidul Socialiștilor să obțină majoritatea. Aceste foruri de tipul forum moldo-rus economic cu participarea vreo 200 de businessmani de Rusia nu se convoacă la solicitarea domnului Igor Dodon, care este o unealtă. Este o decizie adoptată la Kremlin, tot așa cum vizita Patriarhului Kiril preconizată pentru 28 octombrie va fi un element de campanie electorală a Partidului Socialiștilor, nimic mai mult.
Activitatea politică a președintelui Igor Dodon a ajuns și în atenția comentatorilor politici de la Moscova. Între altele, jurnalistul Serghei Artomenko de la Agenția Informațională Regnum constată într-un articol de opinie că ultimele două evenimente organizate la Chișinău, sub egida președintelui Igor Dodon, nu au avut rezultatul scontat. Jurnalistul se referă la Congresul Mondial al Familiei și la Forumul Economic Moldorus. În primul rând, continuă Serghei Artomenko, pentru că ambele au fost planificate anul trecut, când se aștepta ca alegerile parlamentare să aibă loc toamna și nici de cum la finele lunii februarie anul viitor. Astfel de manifestații, de obicei, nu au efect pe termen lung și puțini își vor aminti de ele în ajunul parlamentarelor. Conchis jurnalistul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cum ved analiștii politici de la Chișinău raporturile ruso-moldovene după întâlnirea Cozac-Dodon? Colega mea, Valentina Ursu, a discutat cu Anatol Țăranu, fostul ambasador al Republicii Moldova la Moscova.
Împuternicirile președintelui Dodon în plan economic, în planul soluționării politice în Transnistria sunt foarte limitate. Cozac, din acest punct de vedere, vorbește cu un om care este așteptat să devină stăpânul adevărat al Moldovei după alegerile parlamentare. Cel puțin după aceste alegeri se presupune că valoarea și influența lui Dodon va crește substanțial. Eu cred că la această convorbire între Dodon și Cozac mai degrabă se dezbate nu o agendă a zilei de azi, ci o agendă viitorului și iată, asta este serios. Eu cred că acum se fac planul cum se va așeza relația Moldova-Rusă imediat după alegerile parlamentare.
De ce ar vrea Federația Rusă să câștige un partid de stânga, socialiștii, care e sprijinit de Igor Dodon?
Eu cred că Federația Rusă se găsește în fața unui dileme foarte complicat. Pe de o parte, desigur că ei ar dori ca un partid rus să câștige alegerile și influența lor în Republica Moldova să fie una statornicită pe mulți ani înainte. De altă parte, o victorie fără echivoc a unui partid pro Rusie ar însemna că Rusia trebuie să-și asume și responsabilitățile pe finanțare, de ajutorare economică a Republicii Moldova, economia căreia se găsește într-o stare deplorată. În acest punct de vedere, Rusia nu este cointeresată într-o victorie absolută a unui forțe pro-Rusie. Prin urmare, este important ca influența lor să fie mare, dar în același timp, principalii responsabilități pentru economia Republicii Moldova să continue să rămână pe umerii Uniunii Europene și partenerilor occidentali a Republicii Moldova. Este o problemă foarte complicată pe care Rusia acum o rezolvă. Cum să câștige fără ca să-și ia și responsabilitatea pentru acest câștig?
Dar Dmitri Cozac mai are în atenția sa și dosarul transnistrean, ar vrea cu orice preț să obțină o soluție pentru această problemă transnistreană?
Eu nu cred că definiția orice preț este binevenită în acest caz. Desigur că i-ar dori să obțină o soluție Transnistria care este favorabilă Federației Rusiei și care este conformă acelor formule care au fost elaborate la Kremlin. În același timp, ei sunt înțelegători că situația de astăzi, starea înghețată a conflictului transnistrean, pentru dânsii tot este o soluție acceptată. Ei controlează Transnistria, prin Transnistria controlează Republica Moldova și, de acest punct de vedere, schimbarea acestui status quo cu pericol ca lucrurile să deraieze în dezinteresul Federației Rusie nu este pe placul lor. De aici, ei vor face niște pași în consolidarea poziții sale în Transnistria, de exemplu, aplicarea planului COSA pentru soluționarea problemei transnistriene, numai în cazul dacă vor fi convinși că de data aceasta va exista o garanție de 100%. În toate celelalte cazuri, ei vor merge pe păstrarea actualei situații, care, repet încă o dată, este favorabilă.
În ultimul timp, Igor Dodon s-a distanțat de ideea de federalizare. El vorbește despre nevoia unui plebiscit și doar în cadrul unui referendum populația să spună ce statut ar trebui să îi se ofere regiunii transnistrene. E pe placul Moscovei această poziție, atitudinea șefului statului?
Nu, pur și simplu Moscova a învățat lecții. Încercarea de a impune federalizarea prin forță, contrar voinței poporului sau majorității populației Republicii Moldova, a adus Rusia la eșec. Ei n-au renunțat la federalizare, nici Dodon n-a renunțat la federalizare. Pur și simplu, ei se gândesc cum ar putea să facă ca această federalizare să fie una eficientă și să treacă fără mari probleme. Pentru asta este nevoie de a organiza un referendum. Iar referendumul pro guvernare socialiste ar putea să aibă un rezultat favorabil ideii federalizării. Fiindcă federalizarea va fi prezentată ca o mare realizare și ca un mare plus pentru moldoveni.
Și în cazul ăsta, soarta armatei Rusie care va fi? Premierul Filip a plecat la New York să mulțumească Organizației Națiunilor Unite pentru rezoluția adoptată privind retragerea forțelor armate străine și spune că Moscova trebuie să-și evacueze necondiționat și fără întârziere armamentele, forțele sale militare de pe teritoriul Republicii Moldova, în timp ce Igor Dodon spune cu totul despre altceva, că anume forțele Rusie au menținut pacea la Nistru.
Sigur, rușii au tot interesul să-și păsteze prezența militară în Transnistria și vor face tot posibil.
Cu consimțământul Republicii Moldova?
Sigur, una din ultimele declarații ale lui Dodon vorbesc fără echivoc despre acest lucru. Dodon a spus că forțele armate ruse trebuie să fie retrase doar după soluționarea politică a referendumului transnistrian. Și atunci care e problema? Deci referendumul nu va fi rezolvat. Dar dacă federalizarea se va produce, păi să nu uitați că federalizarea după modelul COSAC înseamnă că Tiraspolul are veto asupra deciziilor politice pe care le ia Chișinău în materie de politică externă. Și asta înseamnă că orice încercare a Chișinăului de a pune în aplicare, de exemplu, o rezoluție adoptată la ONU, se va ciocni de vetoul Tiraspolului, care este controlat de Moscova. În așa fel, Moscova sau își păstează prezența militară datorită faptului că nu este soluționat conflictul transnistrean, sau soluționează conflictul transnistrean de o așa modalitate care îi permite să nu pune sub semnul întrebării prezența sa militară în Transnistria. Gata, cercul s-a închis.
Opinia analistului politic Anatol Țăranu, fost ambasador al Moldovei la Moscova, consemnată de Valentina Ursu. Să mai notăm că, aflat în vizită la New York, premierul moldovean Pavel Filip a cerut din nou retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Aceasta a fost tema centrală a discursului său, ținut sâmbătă la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, unde a criticat și exercițiile militare efectuate de trupele ruse împreună cu forțele militare transnistrene. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.